Pirms vairāk nekā 100 gadiem celtais Alīsas ielas ūdens tornis ir viena no Agenskalna rotām. Jugendstila arhitektūras piemineklis ar sarkanu ķieģeļu rumpi un majestātisku sīkiem lodziņiem izraibinātu galvu. Nu jau gadus 40 savu funkciju tas vairs nepilda. Apkārtējo māju iedzīvotāji torni nākotnē gribētu redzēt publiski pieejama, bet galvenais, lai nestāv tukšs un nesabrūk.
Grūts pateikt, bet ne jau biznesa objektam.
Nu, sietiņi, lai būtu muzejs, kaut kas vēl, vai parciņš, skvēriņš, tur, kur varētu pasēdēt.
Nē, tas tikai ne kvartīri, nē. Tā kā es daņē pat kvartīri, ni v kojem slučī, nē.
Nē, tikai ne dzīvokļus. Tādu celtni dzīvokļiem nekādā gadījumā. Mums jau te Agenskalnā nekā daudz nav. Šī ir pat interesantākā vieta. Nu un vēl Kalnciemu kvartāls. Vispār būtu labi ļaut viņiem apsaimniekot šo ūdenstorni. Viņiem ir labas idejas. Un Kalnciemu kvartālā apgrozās tik daudz tautas. Vai dieniņu, ko tik te nevarētu izdarīt?
Tad možna, ui, kad možna krasu izdzīvot.
Lai viņš paliek pēc izskata, kā ir no ārpuses iekšpusē, tur var izveidot kaut ko muzeju, varbūt kaut kāds dzīvokļus, kaut ko vērtīgu, kas arī turpmāk uzturētu to torni tā kā kārtībā.
Saglabāt torni sabiedrības vajadzībām vēlēja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Tieši ar lielo sabiedrības spiedienu pašvaldība pavasarī pamatoja izsoles atcelšanu, lai gan iespējamo pircēju netrūka. Rīgas ūdens un pašvaldības departamentu darba grupai līdz 1. septembrim bija jāizlemj, ko ar Alīsas ūdens torni iesākt turpmāk.
Tas, kāpēc šobrīd uz 1. septembris šis darbs nav noslēdzies, manuprāt, ir absolūti objektīvi.
Rīgas ūdens valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa skaidro, ka vasarā veikta ūdens torņa tehniskā un vēsturiski arhitektoniskā inventarizācija, kuras veicēji ieteikuši vērtēt visu Rīgas vēsturisko ūdens torņu attīstību kopumā, ieskaitot arī torņus Čiekurkalnā, Matīs ielā un Bolderājā. To turpinās darīt vēl līdz 1. martam.
Šobrīd es gribētu teikt, ka tas valdošais, jeb tas noteicošā izjūta, kam tie torņi būtu izmantojami, ir kultūras funkcija. Bet man jāsaka, ka šobrīd šī darba grupa ir vairāk šajā emocionālajā sadaļā, kad mēs visi skatāmies torņiem, mums šiet, nu, ka tas būtu ļoti skaisti un līdzīgi kā izveidot skatu torni. Mums nav aplēsis te pašā pieminēto variantu par skatu torņu izveidošanu. Kādas ir izmaksas par liftiem un tā tālāk? Kas to finansēs, kas to uzturēs?
Rīgas ūdens vadītāja pašlaik neredzot Alīsas torni nonākam ekskluzīvu dzīvokļu vai biroju attīstītāju rokās, bet pieļauj publisko privāto partnerību kā viena no variantiem, kā torni atdzīvināt.
Manuprāt, mums darba grupē būs jāspēj līdzsvarot emocionālās izjūtas par vēsturisko mantojumu saglabāšanu un racionāla pieeja par resursu nodrošināšanu. Un tieši tāpēc es skats ir uz to, ka varbūt ka vienu tonu var veidot kā kultūras, bet tad pārjos varbūt kaut kādā komerciālā funkcijā.
Tehniskā apsakojuma secinājumi ir nepielūdzami. Izmaksas torņa savešanai kārtībā pārsniegtu 1 000 000 eiro. Iespējas piesaistīt tam Eiropas naudu ir niecīgas, tādēļ jautājums, kam Alīsas tornis un tā kolēģi nākotnē piederēs un kas finansēs to atjaunošanu, joprojām ir atklāts. Māra Rozenberga, Latvijas radio.